Calvin Harris og Rag & Bone Man. Lagið heitir Giant á K100.
Já.
Herðu, ég fór að hjólum helgina.
Já.
Hjólaði 47 km.
Já.
En ég er svo sem ekki að tala mikið það.
Nei, nei, við skulum ekki tala neitt mikið það. Nema.
Já, nema hvað.
Segðu mér að sé eitthvað meiri sem sögu.
Já, ég er með geggjað sögu.
Já.
Sem að ég er sko búin að halda í mér að segja þér ekki fyrir núna. Það var það fyrst að sé ég hugsa því að ég lendi í þessu.
Já.
Vá, hvað ég læka til að segja lofa.
Já, já.
Alveg svo leist. Ok, þannig málum vext því að ég sem þetta var að hjóla. Og ég fann búð á þessum hjóltúr sem heitir Sport 24. Sendi bara kæra kveður þangar og fór þar inn og sá, heyrðu, hér verið að selja hjólafatnaði minni stærð, frábært,
já.
Ég kem að það eftir og hérna var að ding, fer að kaup mér hjólafatna, ok, og ég sem sagt mæti í þessa búð
já.
Og er að hérna, taka alls konar svona buxur, svona þrönga buxur, svona bleiju buxur, þú veist þetta sem leggst alveg utan á þig og hana og fer inn í mátunum klefa og er að máta þetta, nema hvað ég er að pröfa að fara í svona hérna síðbuxur,
já,
þú veist
já, síðblegibuxur
og þú veist svona úr spandexi og leggst alveg utan nema að þær passa ágætlega en ég ætla að fara í númeri minni
þannig
að ég fer úr buxunum hérna, og er einhvern veginn komið hérna niður á ökla nota benni, þá beru ofan og bara í brókinni og hérna og gengur eitthvað illa að koma buxunum hérna yfir fætindur á mér og þú veist að þetta er mjög sleift efni þannig að ég renn til á gólfinu í mátunarklefanum dett á vegginn í mátunarklefanum sem var basically þil ekki vegur og ég þetta er svona fimm mátunarklefar svona þil fastir saman ég leggst á vegginn og mátunarklefandir koma allir svona með og notabenni hafa fólki öllum mátunarklefanum og ég leggst búm, rosaleg læti þeir leggjast nánast allir á hliðina en svo renn ég á gólfið og undir tjaldið á mátunarklefanum og fram á gólf liggsa sætt í hjólabuxunum þú veist, svona með að fastur á hælunum, á brókinni fyrir framan alla vestlununa og meðan svona skelfur mátunarklefin eftir alla spennuna svo bara ég bara fór í látuskast og svo stóð ég bara upp og kefti þessu buxur
og það var þannig í þessu stær
nei, fyrir neðan
þetta var alveg svona eða góðar hjólasögur að vera það er einmitt eitthvað
ég segi bara, varið ykkur eða ætla að fara að máta hérna hjólafatna og bara senda á fólki sem var í mátunarklefanu í Sport 24 hennan lögadag bara afsakið og ég vonaði jafn ykkur á þessu hefði ég verið nokkrum sekundum lengur á vegnum þá hefði ég tekið mátunarklefana bara með mér niður og fólkið sem var í þessum leiðis dominó bara opið daginn eftir, hérna getið fengið að máta nei, hörðu, það kom hérna útvarsmaður í yfirstarð í verslununa hann tók bara mátunarklefana með sér
geggjur sagði
það var gaman að lendi svona
já, nýja stegn og ísindi
eftir smástund